Hrišćanski meridijan.
Braćo i sestre. Slušate crkveni dnevnik Radija Zlatousti, Hrišćanski meridijani za 5. februar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno 23. januar po julijanskom kalendaru. U današnjem crkvenom dnevniku čućete koliko je novca sakupljeno na donatorskoj večeri za freskopisanje stare crkve, kako će se obeležiti prisjedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji, učestale pljačke ukrajinskih hramova, koja država izbacila ime Isusa Hrista iz molitvi u parlamentu. Danas naša Sveti Sabrna crkva proslavlja svetog sveštenog mučenika Klimenta, episkopa Ankirskog, spomen na šesti vaseljanski sabor, svetog Pavlina Milostivog, episkopa Nolanskog, svetog prepodobnog Jevstatija i svetog Maksima Sirina, svetog prepodobnog Salamana Molčanika, svetog prepodobnog Genadija Kostromskog i još dva sveta mučenika. Da čujemo nešto više o svetom sveštenom mučeniku Klimentu, episkopu Ankirskom. Rođen 258. godine u gradu Ankiri od oca neznabošca i majke hrišćanke, njegova blagočestiva majka Efrosinija proreče svom sinu mučeničku smrt i ostavi ovaj svet kada Klimentu beše 12 godina. Njena drugarica Sofija uzme Klimenta u svoju kuću kao sina i pomaže njegovo vaspitavanje u hrišćanskom duhu. Toliko beše Kliment pročuven zbog svog dobroditeljnog života da bi izabran za episkopa Ankirskog u 20. godini svog života. U mladim godinama on je stekao staračku mudrost i velikom uzdržljivošću krotio i pobedio svoje telo. Hranio se samo hlebom i zeljem i ništa nije jeo zakladno i krvno. U vreme Dioklecijana bi mučen tako strašno kako nikad niko od postanja sveta. Proveo je 28 godina na mukama i po tamnicama i 11 raznih mučitelja istjezavahu koja i mučahu. Kada ga jednom udarahu po licu, pljuvahu i zube mu kršahu, on dovikne mučitelju Domentijanu. Počas mi činiš, o Domentijane, a ne mučiš me, jer i Gospodu mom Isusu Hristu usta beahu tako bijena i obrazi šamarani, pa gle, i ja nedostojan, sada se toga udostojih. Kada bi doveden pred cara Dioklecijana u Rim, car postavi na jednu stranu razna oruđe za mučenje, a na drugu darove odlikovanja, odela, novce, sve što car može darivati, pa onda reče Klimentu da bira. Mučenik Hristov s prezrenjem pogleda na sva blaga careva, pa izabra oruđe za mučenje. I bi mučen neiskazano, komad po komad mesa otkidan mu je s tela, tako da su se kosti belele ispod mesa. Najzad bi posečen od vojnika 312. godine u crkvi u Ankiri, kada kao arhijeri služaše službu Božju. Čudesa svetu Klimenta su bezbrojna.
Hrišćanine, pesma tiha, dopire li uhu tvom. Zar ne čuješ kako sori nebo pesmom anđelskom? Anđeli su vence spleli, daknuli im mio mir. Za ruke se drže čvako, zahvatili neba šir. Usred njih je sunce sjajno, nebjesna ja djeva svud. Ljubav prema rodu ljudskom ispunjava njenu grud. Ona zato sa visine uspavanoj zemlji gre ovom rodu nezahvalnom za kog krije osiljaj me, a anđelske rajske pesme sakupljene pružavam. Pevajte ih u dušama, razgoreće
U Barajevu se danas održava seminar za sveštenstvo Beljaničkog, Kosmetskog i Kolubarskog posavskog namestništva i eparhije Šumadijske. Kao i uvek, seminaru predsedava njegovo presveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan. Donatorskom večerom koji je održan u hotelu Šumarica u petak 2. februara, Stara Miloševa crkva u Kragujevcu otpočela je proslavu 200. godišnjice svog postojanja. Na donatorskoj večeri, koji su prisustvovale mnoge ugledne zvanice iz grada Kragujevca, prikupljeno je 15.500 evra za freskopisanje ovog hrama posvećenog silasku Svetog Duha na apostole. Na dan Svetog Maksima Ispovednika u subotu 3. februara njegovo preosveštenstvo episkop Šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Sabora srpskih svetitelja u Stepojevcu. Vladiku je dočekao verni narod sa decom. Episkopu su sasluživali svešnici Vido Milić, Dragan Popović, Igor Obradović, Ognjen Kozlina i đakoni Ivan Gašić, Zoran Stanković i Zoran Stepanović. Na arhijerejskom bogosluženju pojeli su učenici Beogradske bogoslovije. Liturgijskom sabranju molitveno je prisustvovao i episkop Georgije. Na liturgiji se pričestio veliki broj dece i vernog naroda. Posle službe usledila je trpeza ljubavi koju su pripremili vernici sa svojim svešnikom Miloradom Mihajlovićem i njegovom porodicom. U toku ručka učenici osnovne škole Vuk Karadžić iz Stepovca opevali su nekoliko duhovnih pesama sa svojim nastavnicima. A u petak 2. februara njegovo preosveštenstvo, episkop Šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Petke u kragujevačkom naselju Vinogradi. Episkopu su sasluživali protojeraj i Dragan Brašanac i đakon Milutin Gašević.
Hristos dođe među nas, život da imamo, da primimo od njega i njemu da damo. Damo, damo život star, novi da primimo i ko deca veselo njega da slavimo. Hristos dođe i umre, Boži sin s nebesa, ali iz groba vaskrese, k nebu se uznese. Zbog nas grešnih on siđe, zbog nas grešnih postrada, o nemojte hrišćani, i sada da strada, svoju silu pokaza, kada on vaskrese, svojim duhom k nebu nas, svetlom on uznese. O Isuse presveti, ti se na nas miluj, i po tvojoj ljubavi, Gospodi, pomiluj.
Vesti iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo prosveštenstvo, episkop Bački, dr. Irinej, učestvovao je 2. februara u Novom Sadu u svojstvu člana u radu prve sednice odbora za obeležavanje 100-godišnjice prisjedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbije. Sednicom je predsedavao predsednik pokrajinske vlade i predsednik odbora gospodin Igor Mirović, a počasni predsednik odbora i njegov pokrovitelj je predsednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić. Na predlog episkopa Bačkog dr. Irineja u program obeležavanja uključit će se i Srpska pravoslavna crkva s obzirom na značaj Karlovačke mitropolije u životu srpskog naroda u okviru Habsburgske monarhije. Odbor je usvojio program kojim će tokom 2018. godine biti obeležen ovaj značajni jubilej. Predsjednik odbora za obeležavanje 100-godišnjice prisajedinjenja, gospodin Igor Mirović, rekao je da u našoj nacionalnoj istoriji postoje događaj i datumi koji su bili i prelomni, a o kojima su javnosti danas malo zna. Jedan od takvih datuma je svakako i 25. novembar 1918. godine, kada je nakon veličanstvenih pobjeda srpske vojske u Velikom ratu, narod iz krajeva Vojvodine na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu donao odluku o prisjedinjenju Kraljevini Srbiji i na taj način ostvario viševekovni san o ujedinjenju. Program obeležavanja veka od ove presudne odluke realizovat će se tokom cele 2018. godine i bit će segmentiran. Prvi deo će obuhvatiti više aktivnosti do maja sa fokusom na majsku skupštinu iz 1848. godine u Sremskim Karlovcima, na koju su Srbi i u Ugarskoj postavili svoje političke zahteve o autonomiji, dok će u drugom delu održavati se manifestacije koje će biti završene 25. novembra, kada su ti ciljevi bili ostvareni odlukom o prisjedinjenju. Svečani deo obuhvataće održavanje Akademije u Beogradu i Novom Sadu povodom dana prisjedinjenja, kao i svečani sednice pokrajinske vlade i Skupštine Vojvodine. U toku je adaptiranje prostora za izložbeni prostor Novog muzeja prisjedinjenja, gde će se na jednoj adresi naći artefakti i dokumenti što svedoče o viševekovnoj borbi srpskog naroda za svoja prava na srpski jezik i pismo, svoju autonomiju i politička prava, kulturu i ujedinjenje sa Kraljevinom Srbijom. Muzej će biti smešten u okviru kompleksa Muzeja Vojvodine i Arhiva Vojvodine. Pored svečanog programa obuhvataće i održavanje naučnog skupa u Matici Srpskoj, na kome će se razmotriti složeni istorijski procesi u oblasti politike, ideologije, kulture, koji su bili imanentni jačanju srpske nacionalne svesti u doba i koji su doveli do konačne realizacije ideje nacionalnog ujedinjenja. A njegovo prosveštenstvo, episkop austrijsko-švajcarski i administrator eparhije frankfurtske i svenemačke, gospodin Andrej, predsjedavao je 2. februara u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Himelstiru sastanku arhijerejskih namjesnika eparhije frankfurtske i svenemačke. Učesnici sednice su bili protojeraj Stavrofor Milan Pejić, arhijerejski zamjenik, protojeraj Stavrofor Neđo Janjić, arhijerejski namjesnik za Severnu Rajnu i Vestfaliju, protojeraj Stavrofor Đorđe Trajković, zamjenik arhijerejskog namjesnika za Bavarsku, protojeraj Stavrofor Borisav Simić, arhijerejski namjesnik za Južnu Nemačku, protojeraj Stavrofor Veljko Gačić, zamjenik arhijerejskog namjesnika za Severnu i Istočnu Nemačku, i jeraj Filip Milunović, sekretar episkopa Andreja eparhijskog upravnog odbora. Sedica je otpočela zajedničkom molitvom, nakon čega je usledila uvodna reč vladike Andreja. U daljem toku sastanka u bratskoj ljubavi vođeni su konsultativni razgovori sa ciljem unapređenja rada sveštenika na polju evangelizacije i misije crkve, pospešivanja bogoslužbenog života i međusobne saradnje. Također, razmatrana su bitna pitanja administrativnog i materijalno-finansijskog poslovanja. U nastavku su donete odluke koje će omogućiti bolje funkcionisanje crkvenih opština i olakšati međusobnu saradnju i komunikaciju sveštenstva. Susret je završen zajedničkom trpezom ljubavi.
Krv mi plava, venama teče, meni je srpstvo od svega preče. Krv mi plava, venama teče, meni je srpstvo od svega preče. Mene čuva Bog, ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog, ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Ja slavim slavu, ja postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Ja slavim slavu, ja postim post, dođi kod mene i budi mi gost. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Ako hoćeš sa mnom, moraš da znaš simbol vere i Oče naš. Ako hoćeš sa mnom, moraš da znaš simbol vere i Oče naš. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac. Mene čuva Bog i ima svoj pravac, ja sam Srbin, ja sam pravoslavac.
Prema statistici koju je predočio sekretar Kijevske eparhije za grad Kijev Ukrajinske pravoslavne crkve, protojerej Viktor Ivašuk, više crkava kanonske Ukrajinske crkve opljačkano je u prvim nedeljama 2018. godine nego u prethodnih pola godine. U crkvi roždestva Presvete Bogorodice nepoznati napadač je polomio ramove dveju kutija za ikone i ukrao nakit koji su vernici priložili zahvalnosti Bogu. Nekoliko dana ranije, pre praznika obrezanja gospodnjeg, ukradeni su prilozi iz crkve Kazanske ikone Presvete Bogorodice u Nacionalnom istraživačkom centru za nuklearnu medicinu Nacionalne akademije medicinskih nauka Ukrajine. Lopovi su ukrali crkvene stvari i radijatore. Komentarišući više pljački predstavničkih crkava, otac Viktor je izjavio da je u prethodnoj godini bilo 6 ili 7 pljački u predstavnici, dok je od početka 2018. godine bilo 3 pljačke. U noći između 9. i 10. januara Pokrovska crkva u Černomorsku eparhiju Odese opljačkana je i oskrnavljena. Eparhijska služba za štampu izjavila je da ni jedan od 19 slučajeva iz prethodne godine nije razrešen. Ruski predsjednik Vladimir Putin čestitao je njegovoj svetosti patrijarhu Moskovskom i sve Rusije Kirilu 9. godišnjicu ustoličenja. Do susreta je došlo u Sabornoj crkvi Hrista Spasitelja u Moskvi u petak 2. februara. Čestitam vam na ovome i hvala vam na ovom događaju koji je veoma važan za društveni život države i koji se održao na takvom nivou i sa takvim rezultatima. Hvala vam puno na ovome, rekao je predsjednik Putin. Preko 200 arhijereja okupilo se u Sabornom hramu Hrista Spasitelja u Moskvi da bi čestitali njegovoj svetosti patrijarhu Kirilu. Po tradiciji, predstojatelj Ruske pravoslavne crkve ohrabruje sve prisutne da daju prilog u dobrotvorne svrhe umjesto poklona njemu povodom godišnjice njegovog ustoličenja. Primljene donacije biće upotrebljene na kupovinu ambulantnih kola za centralnu kliničku bolnicu Svetog Aleksija. Od 1994. godine Finska pravoslavna crkva nagrađuje svoje zaslužne majke. Naime, svake godine nagrađuju se majke koje na različite načine doprinose radu crkve. Svi laureati su žene koje svoju pravoslavnu veru nose u srži svog života. Orden Svetog Jagnjeta ustanovljen je 1935. godine i uručuje se svim onim majkama koje su se istakle u svojoj službi crkvi. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Helsinški i Svefinske Lav, apelovao je na eparhije parohije Finske crkve i zamolio ih da predlažu ovakve majke zaslužne za ovu nagradu crkve. Predloge parohijana prihvatili su starešine crkava koji će onda poslati spiskove liste arhijepiskove kancelarije do 19. februara. Kao i prethodnih godina, nagrađene majke dobit će orden Svetog Jagnjeta prvog reda. Proslava će biti održana u Helsinškoj sabornoj crkvi na cveti posle božanske liturgije. A Sveti Antonije Veliki proslavljen je 30. januara u kapeli njemu posvećene u manastiru Svetog Nikolaja na zapadnoj strani Patrijaršije Jerusalimske. Tog dana crkva je proslavila Svetog bogonosnog otaca Antonija Velikog, rodonačelnika monaškog života. On je živo u Egiptu od 251. do 356. godine u krajnjem siromaštvu i podvižnički. U gore pomenutom manastiru božansku liturgiju je služio mitropolit Nazarecki, gospodin Kirijak, u sasluženje svetogrobnih jerodžakona i džakona. Horom je dirigovao arhimandrit Aristovul. Posle božanske liturgije, iguman i obnovitelj manastira Svetog Nikolaja, arhimandrit Aristovul, priredio je i praznični prijem. Časne verige Svetog apostola Petra proslavljene su 29. januara u Jerusalimskoj patrijaršiji na mestu gde je bio bačen u tamnicu. To je unutar rimske pretorije današnjeg manastira Svetog Nikodima, tajnog učenika gospodnjeg, u kraju između pretorije i Svete Ane. Ovo je praznik kada crkva obeležava utamničenje Svetog Petra od strane Iroda i njegovo oslobađanje od strane anđela prema opisu u delima apostolskim. Na ovaj praznik, večernu službu oči i božansku liturgiju na dan praznika služio arhijepiskop Gerase, gospodin Teofan, u sasluženje arhimandrita Dimitrija i Meletija, svešnika arapskog porekla i džakona Sofronija. Horom je dirigovao arhimandrit Aristovol pri crkvi svih svetih i gospodin Jorgos Alvanos. Službi su prisustvovali monasi, monahinje i lokalni vernici, kao i poklonici iz Grčke, Rusije i Rumunije. Posle službe uređen je prijem kod igumana manastira arhimandrita Makarija.
Kad me silna tuga slada i predam se jadu svom, ti mi tiho šapćeš tada, imaj nadu u srcu svom, imaj nadu u srcu svom.
Prijatelji kad me manu, osmeh odnesu sobom. Ti mi pružaš maslin granu, šapćeš ja sam sad s tobom. Šapćeš ja sam sad s tobom. Kad me crne sumnje znoje, išteć pravde u svetu. Korake tad čujem tvoje i šaptanje Bog je tu. I šaptanje Bog je tu. Smrt kad vidim kako kosi, staro mlado živo se. Tvoj mi osmeh hrabrost nosi, ja sam jači, ne boj se. Ja sam jači, ne boj se.
A evo i vesti iz hrišćanskog sveta. Stotine hrišćana okupilo se pred novozelandskim parlamentom na molitvi povodom odluke vlade svoje zemlje krajem prošle godine da se ne spominje ime Isusa Hrista u molitvi u parlamentu. Prema rečima portparola vlade Novog Zelanda, Trevora Mallarda, molitva koja je spominjala Isusa bila je isključiva jer se odnosila na hrišćanskog boga i isključivala ateiste i ljude drugih religija. Obično pokušavamo da budemo inkluzivni, a ne ekskluzivni. To je razlog zašto smo ovako formulisali sadašnju molitvu, rekao je on. Da bismo ime Isusa Hrista vratili u molitvu, morali bismo biti uvereni da je on važan za veliku grupu Novozelanđana i da time nećemo vrediti neku drugu grupu Novozelanđana, rekao je Mallard. Iako su se mnogi poslanici opredelili za status quo ili za potpuno sekularni pristup, više od 500 ljudi se okupilo na molitvi na travnjaku ispred parlamenta. Ako molitva ne ukazuje na lice kome se molite, to su onda tek nekolike reči bez značaja, rekao je ministar Alfred Nagaro, koji brani ulogu hrišćanstva u novozelandskom društvu. A njegovo prosveštenstvo, episkop slavonski gospodin Jovan, održao je 24. januara zapaženo predavanje na temu sečenja na holokaust u čuvenoj londonskoj školi za ekonomiju. Kapelan ove visoke i poznate škole i njen redovni profesor kanonik dr. James Walters predstavio je vladiku Jovana kao predsjednika odbora Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve za Jasenovac i predsjednika upravnog odbora Muzeja žrtava genocida u Beogradu. Predavanju episkopa Jovana prisustvovali su bivši anglikanski biskup Londona Richard Charles, episkop britansko-skandinavski gospodin Dositej, vojni ataše pri ambasadi Republike Srbije gospodin Slobodan Novaković, otpravnik poslova ambasadi Republike Srbije gospođa Nataša Marić i predsjednik crkvene opštine Londonske gospodin Marko Gašić. Upečatljivo predavanje vladike Jovana podsjetilo je mnogobrojnu publiku na stradanje Jevreja, Roma i Srba u toku Drugog svjetskog rata od nacista i ustaša ne samo u Jasenovcu i Auschwitzu, nego i na drugim stratištima. U toku izlaganja episkop Jovan je citirao između ostalih i holandskog pisca Martina van Krevelda, autora knjige Hitlerova strategija, potkrepljujući predavanje iskazima i drugih autora i proučavalaca holokausta.
Marina se sveta, Gospodu moljaše, Isu za ma topli molitvu jačaše. Gospode Isuse Bože moj spase, Ti svakom pomažeš ko u te uzase. Budi blizu mene, blizu moje duše, kad neverni počnu telo da mi ruše. Budi blizu mene, snagom mučenika, da ponese muke bez straha i krika. Kao ovca stojim pred hladnim vucima, ko samotna ptica pred mnogim lovcima. Kao riba bedna mrežom uhvaćena, no ja u te gledam, Gospode spasenja. Nek rastržu telo ko jeftinu vreću, Ja se tebe, Hriste, otkazati neću. Volim muke s tobom, no sve trule slasti. Ja se klanjam, Spase, samo tvojoj vlasti. Pobedniče smrti, đavola i ada, kroz me podnovi te pobede sada. Na svemu ti hvala, Gospode, i Spase, što svakom pomažeš ko u te uzdaste.
Završavamo još jedan crkveni dnevnik na talasima Radija Zlatousti. U realizaciji učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. S Bogom!